Тэндээс тэр босоод тэрийн дүүрэг рүү явжээ. Есүс нэгэн айлд орохдоо өөрийг нь хинч бүү мэдээсэй гэж хүссэн боловч нуугдж чадсангүй. Бяцхан охинд нь бузар сүнс шүглсэн нэгэн эмэгтэй түүний тухай сонсоод тэр даруй ирж Есүсийн хөлд онов. Тэр эмэгтэй Серафионик гаралтай грек хүн байсан бөгөөд охиноос нь чөтгөрийг хөөн зайлуулахыг Есүсээс гуйж байлаа. Есүс түн эхлээд хүүхдийг затаг, учир нь хүүхдийн талхыг авч ноходд хайхан зогсгүй гэхэд харин тэр эмэгтэй түнд тийм ээ эзэн, гэвч ширээнд доор байгаа ноход хүртэл хүүхдийн хайсан өрөмгийг иддэг шүү дээ гэж хариулв. Есүс түнд ингэж хэлсэн тул чи яв, охиноос чинь чөтгөр зайлсан гэлээ. Гэртэ очоод тэр хүүхдээ орон дээрээ хөвтөж байхыг чөтгөр зайлуулагдсныг үзв.